Ви слухаєте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Дякую усім тим, хто підписався на наш Patreon, та нагадую, що повні випуски та ексклюзивний контент ви можете прослухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та отримуйте доступ до таємного контенту, і таким чином ви підтримуєте вихід цього подкасту. Всім привіт! Сьогодні зі мною в студії керівник компанії Proficom Олесь Лотоцький. Ця компанія створена як постачальник і інтегратор обладнання для систем управління та енергозбереження «Розумний будинок», автоматизації інженерії будівель і споруд з використанням SCADA-систем. І також вони розробники і постачальники систем автоматизації технологічних процесів для промисловості. Коротше, дуже важкий опис, але це важливо для того, щоб люди зрозуміли, що в нас відбувається. Привіт, Олесь.
Привіт.
Ми всіх наших гостей питаємося, чи був в тебе план дій на 24 число?
22-го, напевно, числа, якщо я не помиляюсь. Можливо, ну десь в тих діапазонах. Ми спілкувалися з моїм колегою щодо теми відкриття представництва в Запоріжжі. Так що до самого моменту, поки вся ця ерунда в нас не сталася, яка називається війною, я не мав ніяких ні плану дій, ні взагалі віри в те, що такого рівня, такого масштабу вторгнення може бути на сьогоднішній день. Як сьогодні пам'ятаю, коли кажу людині, ну, як ти собі уявляєш, щоб зараз танками поїхали на Київ? Ну, це тупо нереально на сьогоднішній день. Ну, і от за два дня танки поїхали в Київ. No. Слава Богу, не доїхали, але ніяких планів дій, звичайно, не було.
Для того, щоб танки точно нікуди не доїхали, ми пропонуємо долучитися до ініціативи, якою так само займається Олесь. Це благодійна організація «Інсу Львів». В описі до цього подкасту за посиланням ви зможете задонейтити будь-яку суму, яка вам комфортна. Ти вже друге покоління управлінця в компанії. Розкажи, як воно?
Досить цікаво, насправді. По причині, що в якийсь етап мого життя я зрозумів, або прийняв, напевно, правильніше сказати, прийняв для себе те, що стати на фундамент, який є збудований, і далі продовжувати нарощувати, це рівноцінно то саме, що й починати своє з нуля. Ну, тобто на рівні ініціативи, на рівні вкладання особистих ресурсів, сил, старань і тому подібного, нічим воно не відрізняється. Просто є можливість вище піднятися, бо з вищого рівня починаєш. От. Тому, в принципі, десь так воно.
Бо, знаєш, зазвичай люди не то, що, напевно, цураються того, але їм якось важко прийняти історію про те, що варто розвивати далі історію сімейного бізнесу. Хоч це нормальна історія.
Аналогічно в мене було. На 100% та саме.
Ніколи не хотілося запускати щось таке супер з нуля своє?
Ну, з самого початку воно так і хотілося. Я дуже тримався ключа, що сам спочатку, сам все зроблю. І тут, насправді, армія мені помогла, старші дядьки пояснили, що в світі робиться, як в тому житті. І цей такий юнацький максималізм мені гарно в корінь обрубали, і я прийшов і подумав, блін, а нафіга?
Вже логічно.
Краще далі, далі, більше, більше. І...
Дивися, тут важке питання з точки зору того, що ви доволі, ну, можна навіть би було розказати, що ви група компаній, бо у вас би купа різних напрямів. І мене більше цікавить, наскільки ви постачальник, а наскільки ви інтегратор. Тобто, як можна поділити компанію, скільки вона продає, наприклад, чисто комплектуючі, а наскільки вона там працює напряму на об'єктах?
Тут специфіка є якраз саме нашої галузі. Оскільки галузь така вузькоспеціалізована, технічна, тут воно просто одне без другого. Я не, ну, можливо, є люди, яких вдається це реалізувати, але особисто моя модель в голові не передбачає, щоб був якийсь постачальник, який взагалі не займається інтеграцією і експлуатацією, і якимось технічним супроводом і реалізацією проєктів на базі того ж обладнання, яке продає. Це все зумовлено рівнем досвіду, тому що клієнти стикаються з тими самими проблемами, з якими стикаємося на об'єктах ми. Відповідно, чим більше об'єктів робимо ми, проєктів реалізовуємо, тим більше у нас досвіду, щоб допомагати нашим партнерам, які у нас купляють просто обладнання, і допомогти їм експлуатувати його, встановлювати, інтегрувати і робити проекти на базі цього ж обладнання. Тобто, якби дивитись з фінансової сторони, то насправді ефективніше, напевно, більше коштів було б від класичного продажу. Uh-huh. Тому що проекти – це завжди великі ризики, це завжди розтягнуті гроші, фінансові розриви і тому подібних речей. Але, не знаю, не вмію я, не уявляю собі, як би можна було просто стати постачальником, повністю відкинути інтеграцію і проектну діяльність в нашій галузі.
А в розрізі самого бізнесу, там, по того, як приходять гроші, ти би міг в якісь там співвідношення відсотків від того?
Ну, саме на даному етапі набагато більше тягнуть продажі. Це також зумовлено певною специфікою нашого пакету, який ми пропонуємо. І от стосовно питання про план дій, який був, він, як виявилося, існуючий план, який був, вже був планом дій тим антикризовим. Угу. Про це, можливо, трохи пізніше. От, але зараз, напевно, відсотків 60 – це продажі, 40 – десь це проєкт.
Ми з тобою в приватних розмовах часто, коли говоримо, я розумію, що в тебе є доволі багато, ну, там, тисячі SKU. Я людина, яка там вміє десятками управляти. Мені завжди було цікаво, яким чином можна наводити порядок в таких речах.
Бардак повний і в нас, в основному. Ці тисячі SKU не так проблемно тисячі SKU. Вони, в принципі, в великих і давніх брендах вже є встановлені досить коректно і є гарні таблиці, де все можна, ну, оперується цим не так складно. Небагато складніше є інженерне обладнання, яке один раз в житті замовляється, тобто це як автомобіль, так? Можна скомплектувати такий, який теоретично ні в кого більше в світі бути не може. Отут вже є певна складність, тут вже більше в роботу, тут вже не так продажна робота, як інженерна підтримка. Це формування цих кодувань, продуктів, далі робота з виробником і тому подібних речей. Як наводити порядок? От якраз саме зараз цим і займаємося, тому що хочемо розвиватися, додаємо зараз нових постачальників і імпортних, і локальних. От, і зараз створюємо таке середовище, структуру певну, в яку будемо пробувати якось організувати, щоб вона саморозвивалася. Тобто задачею зараз стоїть організувати таку товарну структуру, структуру обладнання, в якій просто людина, яку ти вкидаєш в цей котел, в нашу систему, в наші процеси, вона могла б розібратися, як це коректно розвивати, не наводячи бардаку. Ну, кусок роботи страшний, і думаю, надіюся, що нам до кінця року вдасться хоча б зробити якісь основні перші кроки. Далі вже буде купа роботи по обклеюванню це додатковими якимись сервісами, інструкціями, регламентами і тому подібних речей, для того, щоб воно в майбутньому могло самостійно розвиватися. Бо зараз бардак не наводиться, бо тому що я раз в якийсь період сідаю і навожу порядок.
Ти сам сказав, що у вас є доволі специфічна історія, і насправді це ж не такого широкого вжитку продукт, в принципі. Тобто це продукт для там певної специфічної публіки, скажімо так.
Ну, я думаю, якщо 2% населення знають взагалі про існування того продукту, це вже добре.
Ну, 2% населення – це дуже багато, насправді, якщо так дуже сильно розібратись. Розкажи, як працювати з продажами, коли це доволі специфічний продукт? Чи це навпаки легше, коли не так багато там гравців на ринку і там в когось конкретно є якісь там продукти? Чи це навпаки створює якусь там додаткову складність? Подкаст «Дій» отримав свою нагороду як найкращий подкаст про бізнес за вибором журі Megogo Audio. За таку можливість насамперед хочеться подякувати Силам оборони України. Без їх зусиль і тої ціни, що щодня платиться, не було б абсолютно нічого. Тому нам залишається хоча б щось дрібне – це забезпечувати всім тим, чим ми можемо на своєму боці. Нашим патронам і слухачам за вашу підтримку, за відгуки, за те натхнення, що ви даруєте нам, за кожне поширення нашої роботи, за донати, за подяку. Всі ці дії – це основна мотивація для нас. Саме наші патрони можуть слухати повні випуски, зокрема у цьому випуску відповіді на питання Олеся, як продавати специфічні продукти, чи можливо продавати такі продукти за якимись стандартними методами, як в варіанті інтернет і не тільки, та як шукати партнерів за кордоном. Також тепер ви можете подякувати команді за випуск, який вам сподобався, на нашу банку за посиланням в описі. Також хочу подякувати нашим гостям і взагалі всьому малому і середньому бізнесу в Україні, що продовжує працювати і зростати, розвивати нашу економіку, створювати нові продукти, послуги, робочі місця і взагалі показує свою незламність, креативність і можливість адаптації до будь-яких нових умов. А ми будемо і далі старатися для вас всіх. Слухаємо далі, надихаємось і діємо.
Бо тому що варіацій цього обладнання десятки тисяч можна зробити різних з одної серії, скажімо так.
В тому числі воно в більшості випадків може бути навіть і за кордоном. Тому я хотів поговорити з тобою чисто про імпорт, бо мало хто взагалі в нас, напевно, вміє, знає чи там розуміє, як з тим всім працювати. Розкажи трохи про свої кроки, яким чином можна налагоджувати співпрацю, не знаю, там з Чехією, з Туреччиною, чи ти враховуєш специфіку менталітету, мова, тобто як це взагалі, от як знайти партнера в іншій країні?
Ну, це для нашої організації це один з ключових таких аспектів, які ще поки і найближчим часом точно я не буду готовий там чи передати на якихось людей, тому що вибір постачальника відбувається кардинально довго. От зараз ми плануємо розширювати, додавати в пакет певну категорію товарів. Ну, це вже півтора року ми шукаємо постачальника. Тобто є певні критерії, на які ми зважаємо. І він повинен їм відповідати. Якщо він їм не відповідає, тоді треба дивитися, чи взагалі є зміст починати з ними розмову. Як будувалася співпраця? Насправді, перший імпортний договір нам просто залетів. Це є подяка моєму батькові, який розпочинав цей бізнес. Він такий запальний чоловік, любить все нове, любить завжди щось додавати, завжди якісь напрямки нові. І то такі нові, які в голову не вкладаються. Тобто там сьогодні продаєш карпетки, завтра трах-бабах, давай ракети робити. О, класна штука, давай, погнали, будемо пробувати. Таким чином у нас появився перший імпортний постачальник, чисто на Абумі. Дуже складно, мене ще тоді не було в організації, дуже складно були початки робити. По-перше, і імпорт, яким ніколи ніхто не працював, по-друге, і повністю напрямок помінявся, тому що займалися там загальними електромонтажними роботами, системами безпеки, відеоспостереження, а тут бабах, якийсь промисловий контролер оператив, якому треба якісь програмістів, якогось ще треба інженерів, це якісь заводи, там ніхто ніколи не був, ну, в загальному складно. От я вже прийшов, коли, в принципі, перший імпортний договір, такий доволі давній, вже працював. Далі, по мірі того, тобто організувалися, цей перший договір, це був якби таким ядром, від чого і збудувалася основна концепція по обладнанню, яке ми пропонуємо. Ми говоримо зараз про саме напрямок промислової автоматизації, не будинкової. Ми придумали собі таку концепцію, її описали. Це було в нас. Тобто ми повинні запропонувати все, що до цього контролера можна підключити. От. І зразу почали доукомплектовуватися певним обладнанням спочатку в Україні. Далі зрозуміли, що сильно каші не звариш. Побачили, наскільки ефективніше і фінансово в тому плані є власний імпорт, і почали шукати якихось варіантів за кордоном.
Тобто ви більше шукали, ніж там відслідковували, наприклад, якісь там тренди, або розуміли, що би мало зайти на ринку?
Ну, ринок вже є, обладнання насправді вже є, категорії в ньому є оприділені. Є десь в когось якісь провали, звичайно, що моніторинг є, але коли в тебе немає нічого, тобто вже зараз ми дивимося, наприклад, яку категорію вибрати, яка буде ефективніша, яка швидше обернеться, яка швидше запуститься і стабілізується. Якась, можливо, нам більше треба там по нашій специфіці концепції, але вона, ну, неприбуткова вона, і зараз не той час, щоб вкидати собі в пакети таких неприбуткових речей там, для росту просто бренду самого, самої організації. А на тодішній час, та що б ти не взяв, все, все треба було. Ну, тобто... Для нас особисто. Тому ми шукали просто постачальників по якихось банальним методом, бачили кількість запитів. От приходять там багато запитів у нас на такі от датчики. О, ну, значить, такі датчики, ну, людям треба. Угу. От по такому принципу і шукалися перші постачальники.
Логічному і простому. Але насправді, тобто, є якісь специфічні ніші, де ти завжди зможеш знайти варіант, що можна привезти в Україну. Ви ніколи не думали добре? Ну, коли з'являється, напевно, така велика потреба, подекуди інколи хочеться закрити цей запит самому. Чи не думали ви колись там про власне виробництво? Чи це надзвичайно важка історія?
Думали і зараз думаємо. Насправді це, якщо так сказати, в стратегічних планах десь воно є. Просто на даному етапі, звичайно, це все посунулось. І це от я так лобіюю, трошки приторможую, бо керівник в лиці мого тата, він би вже завтра ставав все робити. Він такий більше, ну, тягне його до виробництва, він почав робити теплові насоси, інший напрямок. Тому він до виробництва так дуже конкретно розвернутий. Я більш дивлюся на... Для того, щоб виробляти, потрібно продавати. Тобто, якщо я продам чогось 10 тисяч штук, тоді можна думати, щоб це виробляти. Бо в мене вже є конкретно партнери, канали, ну, тобто повністю вся лінійка продаж, забезпечення саме виробництва вже є присутнє. Робити в поличку не зовсім цікава річ. Ось. І зараз ми займаємося тим, що налагоджуємо, якось більш систематизуємо і стандартизуємо організацію. Хочемо ввести нормальний, коректний, правильний сервісну підтримку в розрізі, по-перше, звичайної техпідтримки клієнтів, партнерів, далі сервіс в якості ремонту цього обладнання. Для того, в нашому випадку, це мають бути такі лабораторії, лабораторне обладнання, на якому можна калібрувати, відслідковувати, стенди повіручні і тому подібного роду. Коли вже сформується база ось такого, коли ми вже бачимо, що ми можемо продавати, ми можемо сервісувати, тоді можна накидати виробництво. На сьогоднішній день є обладнання, яке ми не можемо фізично робити, бо там просто нереальні суми вкладень і нереальний рівень технічного розвитку. Люди там тратять десятки років на дослідження, щоб це виробляти. Але є багато такого масовішого продукту, який можна виробляти. Але дивлячись на ті ціни, які можна дістати по світу, його не є рентабельно робити. Ага. Ну, там, як то кажуть, шкура не вартує вичинки, та, чи як це правильно називається. Ну, зекономиш ти там $3 за рахунок класного виробництва, а скільки треба інвестувати. От, тобто вже тоді виходить конфлікт такий, що треба робити трошки технічно вищого рівня обладнання для того, щоб там була
вища маржа.
Маржа. А вже робити вищий рівень обладнання є проблема от саме з питаннями таких сервісів. От, тобто тому спочатку коректно налагодити всі канали, автоматизувати, по-максимально стандартизувати сам продаж, сам процес його розвитку. Далі налагодити коректний сервіс, лабораторії і тому подібне, і тоді вже можна подумати стосовно виробництва.
Які відрізняються партнери на такому класичному європейському ринку і азійському ринку? Є якась від них різниця?
Просто тупо абстракція. Європейці більш структуровані, європейці, вони продумують, я б це назвав, тобто в них присутній такий елемент, як product management. Тобто вони думають, що це за продукт, для кого, як він мав бути представлений, як би він мав продаватись. І відносно цього вони будують цей свій пакет. Азійський же ж ринок, східний його назвемо так, починаючи там з Турції, Індія і тому подібне, вони, ну там базар, там реально можна прийти з клячистою сумкою і торгуватися за промислові датчики. От я з одним таким мав розмову, дуже мені було неприємно. Ну, просто тупо як на базарі. А от візьміть 100, я вам дам таку ціну. А візьмете 200, я вам дам таку ціну. Я кажу, ну та чекай мені толку з твоїх 200, поки воно трансформується в гроші. То давай будемо дивитися ширше на ситуацію. А не я запакую зараз тупо в датчики і толку з того. Ну, тобто це є таке бачення. На сході вони якось більше думають, як би випхати товар за браму свого заводу. Європейці більше думають, як отримати фідбек, де цей товар там крутиться на ринку, хто його використовує, кому вони його продають і тому подібне. От в цьому велика різниця, і це дуже сильно відчутно.
По надійності?
Не можу я сказати, що європейське обладнання таке гіпернадійне, як про нього говорять. Є, звичайно, таке обладнання. Воно коштує як крило від літака, але воно існує. Але це не є те, що використовується в масовому, в масовій промисловості. В загальному велика частина інженерного обладнання нашої галузі – це є вилизані технології, які вже навіть китайці навчились робити нормально. Ну, тобто нормально я маю увазі, що це датчик, який відпрацює там своїх 5-10 років, а не датчик, який ще в 70-ті поставлений на завод і так до сих пір калатає. Вже цей завод не актуальний, його треба порізати, здати на метал і зробити другий, а датчик ще працює. От, тобто так, як і з машинами зараз пришвидшується такий товарооборот, так? Так само і в промисловій галузі. Вони дещо спрощують його, можна так сказати. Тобто вже ніхто там не використовує тих блатних, плотних металів, товщина стінки там, така, що станка можна встрілити в датчик і нічого йому не буде. Це все просто без потреби, так як воно все швидко дуже обертається.
Ще починаючи з ковіду, а тепер ще й в часи повномасштабного вторгнення, логістичні такі ланцюжки, вони часто руйнуються, там створюються проблеми. Як зараз з імпортом?
Якось вдається, отак скажу. Можливо, це за рахунок того, що в нас вже є певний досвід, досить такий довгий. У нас перший імпортний договір 2007 року підписаний був. Відповідно, логістика налаштована декілька каналів. Один там основний, запасний, запасний запасного і запасний запасному запасного. От, особливо, це можна сказати, навіть так пощастило нам, бо це так вдалося нам оприділитись. В нас не є усі країни, основна у нас, наприклад, Турція. Для нас це такий досить велика країна-постачальник, відповідно, звідти їде від декількох виробників. Там налагоджені були канали, їх було не один, не два і не три. Відповідно, коли впав один, ми там, ну, звичайно, з фінансовими втратами, але ми перекрились іншим. І таким чином воно, в принципі, ми не зупинялися. Ми з самого початку війни, ну, я думаю, що місяць стояли. Ну, бо стояли всі, та, тоді, поки ну, всі чехли не познімали, то не було просто кому возити.
Всі поки не поняли, що, в принципі, життя повинно продовжуватися.
Так, так, так. От, то від того часу, в принципі, нормально возимо. Ну, є деякі затримки, звичайно. Зараз взагалі той ринок лихоманий, так само, якщо хтось там купляв машини десь недавно нові, то знає, що зараз там чуть не до року можуть доставляти машини. Та сама проблема є і в нас. Обладнання просто тупо немає комплектуючих. Криза напівпровідників, яка гахнула разом ще з ковідом, дуже сильно поміж ноги дала всі ці галузі. От. Війна так само ще додавали логістичних, тому що зараз напряму не летить, а все там через жопу міра, як то кажуть, сюди попадає. Але нормально якось. Тобто ми стали на ноги, ми налагодили вже системність, і зараз, в принципі, в нас їздять нормальні партії, так, як і було до війни.
Це якраз про ту історію, яку ти говорив, що для вас це було хорошим антикризовим планом, що у вас було більшість всього відлагоджено раніше?
Це було більшість того, що в нас був продукт, який вважається на промисловому ринку бюджетним.
Угу.
Відповідно, люди, ті, які робили і привикли працювати на європейському обладнанні, європейське обладнання просто, по-перше, в цінах пригнули просто шалено, по-друге, у них пригнули дуже сильно терміни доставки, і людям потрібно було щось робити, на щось переходити. А тут бах, і є турецьке якесь обладнання, яке, в принципі, по ціні, воно також виросло, але воно не так кусається, як те європейське, і має адекватніші, приємніші терміни поставки. Відповідно, тому ті, які зараз не працюють, партнери наші, ну, в силу там певних якихось обставин. В когось вони геть печальні, в когось там не такі вже печальні, але в загальному роботи немає, то ми перекрилися, до нас долучилися нові партнери, які зрозуміли, що для того, щоб працювати, треба хоча б якесь обладнання мати. Вже відкинулись ті принципи, ні-ні, то якесь турецьке, я таке брати не буду, і то є тільки на європейському. Бажано німецьке, а краще ще й швейцарське.
І ти підтверджуєш те, що будь-яка криза – це якраз є вікно для росту і якихось інших речей.
Ну, по крайній мірі, так. Можна трошки локтями побадатися, якщо не забоятися, то з цього можна витягнути позитив для себе.
З лютого ви долучали якихось нових партнерів, з якими ви працювали там по імпорту? Чи
от зараз в процесі ми одного з нам їде тестова партія, та
Звичайно. Наскільки змінилось щось взагалі тепер в, там, в роботі, в спілкуванні? Стало гірше, стало ліпше?
Спілкування з постачальниками новими?
Ти от коли ти проводиш ці переговори, от, вся історія стосовно того, що наша країна там фронтир новин, mm-hmm. і не тільки, наскільки це змінило там ті ж самі історії про переговори чи інші історії?
Ну, я б не сказав насправді, що критично. Звичайно, як кожна людина, яка якоюсь вигодою в бізнесі мислить, ми старалися з цієї ситуації витягнути максимальну, ну, це словом користь не назвеш, але я б це назвав такою стратегією підтримки штанів. Ну, тобто ніхто не розуміє, що у нас буде завтра, відповідно, краще якісь зобов'язання або якісь фінансові особливо перекидати на постачальників. В нормальному житті постачальник завжди старається відсторонитися від таких речей. Ну, тобто там дати якесь відтермінування платежу, або там швидше тобі відправити обладнання. Ну, ти просто такий самий, як всі, а взагалі ти Україна. Ти, в принципі, третя країна чи друга країна. То спочатку ми німців забезпечимо. Як там здача якась буде, то поїде до вас. Як ні, то будете чекати, поки здача не появиться. От, то тут зараз вже трошки воно помогло нам, фокус збільшився, але це з існуючими, там, де я з людьми вже маю якусь певну комунікацію. А на рахунок нових, от зараз те, що ми спілкувалися, не знаю, ще поки покаже. Я ще до кінця переговорів не завершив, ми не зафіксували ще тих умов, тому буду бачити. Але я думаю, що ні. Бізнес, він доволі холодний до всіх речей.
Ну, бо бізнес є бізнес, як говориться в американській приказці. Про розумний будинок, чи, не знаю, про розумний завод, по цьому можна по-різному там ставитися. Розкажи трішки, що це за система? Бо в нас є, напевно, трохи спотворене уявлення, коли людина чує в перший раз про розумний будинок. Мені колись сподобалася дуже твоя аналогія стосовно того, що може бути розумний будинок, який тобі приготує каву, але якщо туди не поставити чашку, то так собі відбувається.
То кава буде на землі.
Так.
Розумним будинком ми почали займатися якраз разом із першим цим імпортним договором, оскільки виробник цього обладнання пропонував його як системи для розумного будинку. Зараз ж на сьогоднішній день все кардинально змінилось, і розумний будинок як технології взагалі розділилися на декілька таких островів. Перший – це є таким, як ми займаємося, це є, скажімо, розвиток саме промислової революції, яка перекочувала так от в загальний будинковий сектор. Другий є, це вже той, який на базі того сформувався і почав себе розвивати як окремим напрямком. Для таких загальновідомих, скажімо, категорій, це саме Xiaomi, Apple з HomeKit-ом своїм і тому подібне.
Plug and play.
Ну так, plug and play. Тобто вкрутив лампочку, якийсь додаток, 3 секунди настроїв і поїхали. От, тобто це є такий мас-маркет цього напрямку. А ми займаємося більш інженерними. Тобто це кабельні системи, це завжди якась купа планування, інженерії, проєктування і тому подібних. Різниця між цим всім є в стабільності, надійності. В нас десятками років тому зроблені об'єкти, я навіть не знаю, як звати вже тих замовників. Воно просто тупо працює, не ламається. Якщо туди не запхати косі руки, воно буде дуже довго працювати. Якщо ми говоримо про ці простіші системи, то там завжди треба залізти, щось піднастроїти, завжди якась галочка злетіла, то мережа відвалилася. Ну, тобто воно не є критично, особливо, якщо це робить для себе людина самостійно, придумала собі, купила, поставила, та йому цікаво тим бавитись. От, але якщо говоримо про надійність і про довговічність експлуатації, то ми в такому, знову ж таки, між будинковими системами автоматизації промисловці. От. Підхід доволі дубовий, його так називають, але він надіжний.
Ти можеш описати трохи якийсь класичний приклад? Наскільки я там бачив, наскільки я знаю, це, наприклад, класні штуки, як це може бути з точки зору готелю, чи це якогось промислового виробництва, чи якогось торгового центру, наскільки це там економить, і як це взагалі повинно працювати? Ну, тобто, що це взагалі за такий звір, той розумний будинок?
Розумний будинок можна поділити на дві категорії. Це є смарт-хоум, смарт-хаус. Його відокремили так, як якраз саме в той час, коли почали розвиватися оці всі plug-and-play двіжухи. він став як окремим напрямком суто під житловий сектор. Якщо ми говоримо про офіс, торговий центр, готель або щось такого роду, якась комерційна, може бути там логістичні склади, такого роду неважливо. Це вже давним-давно ця категорія є, вона називається BMS, Building Management Systems, і там вона більше допомагає в службі експлуатації, тому що, як би там не було, великий офіс – це комерційний об'єкт, це такий собі маленький заводик, який в собі має якісь певні вузли, апарати, якісь технічні рішення і тому подібного. Тобто ви в рамках комерційної нерухомості, там він допомагає в терміні експлуатації обладнання, тому що є можливість швидко реагувати на негативні фактори або поломки, які сталися. Тобто, якщо поламалося в тебе щось в котельні, то при старому методі експлуатації, поки туди,
розбере.
Поки в котельню хтось не зайшов, то про те, що там вода в коліно, ще ніхто не дізнається. Тобто, поставивши там датчик затоплення, якийсь чувак сидить в диспетчерській, курить бамбук, йому червона лампочка засвітиться, біжи в котельню, там щось робиться, щось тече з-під звідкись. Ну, тобто, такі речі дуже сильно допомагають саме в фінансовій складовій на експлуатацію, тому що треба зважати, що є вартість, яку треба заплатити за те, щоб в тебе це появилось. А в комерційній нерухомості завжди є ще такий показник, як експлуатаційні витрати. Тобто щомісяця треба щось поміняти, обслужити, якийсь ресурс на це використати. Це завжди твої кошти, це завжди кількість працівників, це завжди обслуговуючий персонал. Як чим складніша система, тим вищий їхній технічний рівень має бути. Ось тому в розрізі комерційної нерухомості система автоматизації допомагає сильно зменшити експлуатаційні витрати. Нижчий рівень, по-перше, і працівників, тому що система сама може побачити, де є якісь поломки, і дати сервісній службі повідомлення, приїдьте, подивіться. Вона там наступний день приїхав, фахівець, якому ти за один виїзд заплатив, і в принципі все, не треба тобі тримати штат інженерів місцевий.
Що воно може в собі синхронізувати? Ну, тобто, там не тільки, я розумію, лампочка там включиться, виключиться.
Образно. Ну, це в будинку, це категорія керування освітленням присутня. Це більше насправді маркетингу, оскільки освітлення видно. Тому що лампочка або світить, або не світить. І воно класно можна показати. Дивіться, тут вона світить, тут вона світить наполовину, і це все з телефона, і ну, все у вас буде взагалі чудово. Тільки нахрена мені лампочку включати з телефона, я до сих пір, навіть займаючись нерозумним будинком, не розумію. Ну, тобто, зайшов, включив, то й включилося. Треба, ну, окей, виключити десь там, коли ти десь забув, та треба включати, ну, таке, тобто.
Як взагалі в собі там розумний цей будинок може синхронізувати різні системи? Бо для нас там, типу, дилетантів, скажімо так, то цей приклад з лампочкою, він там хоч якось зрозумілий і так далі. Але наскільки я розумію, що є системи вентиляції, там, системи обігріву, системи, там, які тільки собі не можеш уявити. Як це от працює в вашому продукті?
Якраз от в цьому і полягає основна специфіка розумного будинку і керування Building Management System, керування системами нерухомості, будівель та споруд. Системи всі між собою повинні обмінюватися якимись даними для того, щоб розуміти, хто що робить. І програма, яку ми пишемо, вона передбачає певні дії для того, щоб досягти до певного результату. Результатом переважності є уставка самого клієнта. Тобто я хочу тут 25 градусів тепла, тобто і все, я не маю думати, що мені включити, якусь лампочку чи не лампочку, воно має само знати, що йому треба, або підігріти підлогою, або включити батарею, або надути кондиціонером, це все ще має бути проаналізовано з точки зору енергоефективності і тоді реалізовано, але людина там не має приймати участі, тому взагалі еволюційно воно пішло від систем промислової автоматизації, які були в загальному в зародиші, для того, щоб спростити, зняти, по-перше, людський фактор, по-друге, автоматизувати роботу без людей. От. Тому воно дійшло зараз до такого, що переключилося на будинок або споруду якусь комерційну. Відповідно, там не має бути присутньої людини, вона має самостійно робити, об'єднати такі системи, як опалення, вентиляція, кондиціонування, очищення повітря, Ну, звичайно, що освітлення там є, системи безпеки, мультимедійні комплекси, якщо для комерційних споруд, то це навіть системи доступу, системи відеоспостереження з розпізнаваннями різного роду, системи безпеки, це все як одне таке велике інженерна інфраструктура виходить, коли воно працює все спільно. Для комерційних будівель це є, наприклад, в кожному такому комерційному приміщенні є якийсь паливна, то що називається. Те, що в людей в хаті стоїть котел, то там стоїть паливна. Там є ціла купа датчиків, ціла купа всяких вентилів, і вся ціла купа кранів і тому подібного. Може бути 2, 3, 5 котлів. Це все туди підключається. В нормальних, наприклад, в торгових центрах у всіх без виключення є система вентиляції. По-любому. Вона також має знати, що відбувається. Системи водопостачання так само, водоочистки. Ну, тобто все, що, всі системи інженерні, які є в будинках і приміщеннях, всі можна підключити туди, і воно буде забезпечити або автоматизацію роботи, або контроль. Тобто, чи поламалось, чи не поламалось, чи є якісь помилки, чи воно взагалі працює. Або забезпечувати надійність. Ага. Ну, тобто, не дати там котлу перегрітися, щоб він поламався. Тобто, воно його побачить, що дійшло до якогось критичного рівня, просто виробить його. Ну і вже далі ви розберетеся, чому там сталася якась проблема, але котел працює далі. От, тобто основним філософією цього всього для мене є допомога людині, а не дати можливість людині поблатувати, що він з телефону включив лампочку.
Ну так, це зовсім інше розуміння. Я от себе ловлю на думці, що кожен раз, коли ти говориш слово «котел», я сприймаю його зовсім по-іншому і бажаю, щоб його встановили на певній території для певних людей. Як продавати настільки комплексний продукт? Люди зазвичай приходять вже з розумінням, що їм це треба, чи це от така довга, марудна, ну, це не продати кілограм лимонів?
Да, люди приходять з контентом з Ютубу, де їм роблять каву, де їм напускає розумний будинок ванну, відкриває штори, зранку включає музику, вони там по хлопку світло включають. Ну, от з таким розумінням розумного будинку приходять. Дуже мала частина людей десь заглиблюється і читає коректну інформацію. Це якраз зумовлено тим, що появився оцей інший напрямок plug and play, в якому маркетингу потрібно його продати. Відповідно, контенту такого загального набагато більше щодо таких продуктів. Mm-hmm. І воно будує загальне враження людей про ці системи. От, тут вже потрібно боротися з такими запереченнями.
Упередженнями.
Так, з такими упередженнями, пояснювати людям. Частині людей це не влаштовує, вони йдуть до інших, але це нормально повністю, тому що є частина інтеграторів, інсталяторів, які також розділяють ці всі маркетингові штуки. Ну, можливо, це в силу того, що це легше продати, можливо, це якісь їхні особисті погляди, кожен має на це право. От. Тобто ми залишаємо для себе тих клієнтів, які розуміють, що є така цінність цього керування. Щоб це було комфортно, має бути створений комфорт, а не дана можливість якогось додаткового функціоналу. От, тобто, стосовно того, як це продавати,
шматочками.
Технологій насправді маса. Та. І ну, у нас специфіка така, що обладнання, яке ми пропонуємо, доволі дороговартісне навіть для ринку розумних будинків, тому у нас переважно великі об'єкти. От, там же люди розуміють, на що воно потрібно. В маленьких квартирах там нам складніше. Туди не так часто ми попадаємо, от, але стосовно самої продажі, це є коректна робота із клієнтом. Запити на те, щоб на прорахунки і тому подібних речей в будь-якому випадку можна отримати, просто зробивши сайт, просунувши його, люди будуть дзвонити, питатися, мене цікавить розумний будинок. Тут же якраз саме робота з конверсією має бути коректна для того, щоб ну, на першому етапі відсікти тих лапухів, які думаю, що включити лампочку, і це коштує $100, і це їм все зараз за 3 секунди зробиться, і на інше вони просто не готові. Це зразу відсікається. Далі приділити тих людей, з ким можна взагалі спілкуватися. Далі вже, звичайно, боротьба з конкурентами також повинна бути. Там вже більше технічно, насправді, треба працювати. От. А сама реалізація проєкту, це має бути просто комфортно і зручно для клієнта.
Ці великі об'єкти, як ти говориш, і люди, за які за них відповідають. вони мислять вже просто в категорії цифр, тобто вони мислять в категорії, скільки це може принести, ну, зекономити грошей, чи там принести додаткових якихось.
Я думаю, що в цивілізованому світі так, але в нас воно ще трошки тримається цей рівень, що це буде крутіше, ніж в сусіда.
Ага, ну бо в сусіда хата більша і так далі. Ну, хтось приходить з запитом стосовно того, що це, наприклад, може допомогти там здати більше квадратних метрів, чи там в мене буде кращий ЖК чисто через те, що в мене є оці системи розумного дому, тобто це те, що частина маркетингу.
Треба просто реально жорстко розділити комерційне будівництво від приватного сектору. Там зовсім інші люди приходять. Якщо ми говоримо, наприклад, про комерційне, то такий клієнт, як Dragon Capital, до тебе ніхто звідти не прийде. Там є якийсь генпідрядник, експлуатаційна служба, тобто ти з ними взагалі спілкуєшся, а вони вже коректно знають, що їм треба і для чого ті системи. Там взагалі власника цього будинку ти ніколи в житті в очі не побачиш. Вони там цінують одні певні речі. Якщо ми говоримо саме про приватний сектор, звичайні будинки, навіть звичайні будинки у нас великі все одно, тобто це там 1000 квадратів і тому подібне, то там люди приходять з тим, що каже, бляха, у мене тут вітальня там квадратів на 150, як я маю ті всі вимикачі познаходити, повключати? Треба щось придумати. Ну, тобто в них просто є складність експлуатації таким великим будинком, відповідно їм треба якась ця допомога. Ну, а там вже далі накручується керування всіма системами і тому подібне.
А як взагалі наводити партнерські там відносини якісь, скажімо так, з оцими людьми, про яких ти говориш? Я розумію, що їх на всю країну, можливо, не так багато. Цих всіх генпідрядників і так далі. Тобто це стандартний український метод випити черчину, чи це більше щось складнішого варіанту?
Працюють всі варіанти, які робочі, я би так сказав. Ага. І якщо треба випити черчину, сідаєш, йдеш і п'єш і черчину, і плящину, і скільки треба. Все одно все так само впирається в кошти. Наскільки твоя пропозиція економічна, техніко-економічно балансує? Наскільки в тебе ти впевнений в тому, що ти продаєш? Тобто завжди люди бачать, чи ти прийшов, от вчора ти собі придумав займатися БМС-системами, і сьогодні ти вже в нього сидиш, і ти не можеш відповідати на питання, завжди береш якісь паузи, десь з кимось уточняєш, дзвониш, тобто люди так на це скептично дивляться. Якщо ти конкретно приходиш, сідаєш, що не питання, зразу якесь готове рішення. Тобто люди бачать, що ти маєш досвід в цих справах, відповідно тобі більше довіри. Стосовно того, як з ними налагодити комунікацію, перший раз завжди дуже складно. Там вплоть до того, що якщо є хороша генпідрядна організація, то можна перший проєкт взагалі зробити в ноль або в легкий мінус для себе, щоб показати, що ну, ти компетентний, ти можеш такі речі робити, нормально йде співпраця, нікого не підставив, все реалізував, в кінці все гарно, акуратно здав, передав експлуатаційній службі, підписав договір на обслуговування, все красиво. Тобто генпідрядник отримав якусь свою вигоду, чи то фінансову, чи то просто він підняв рівень тих послуг, які він потім буде надавати інвесторам. Він же кожен там переслідує якісь свої цілі. Але десь приблизно таким чином. Якоїсь такої там гарний сайт зробити, воно там все не працює. Звичайно, сайт потрібен, презентація потрібна, але це, як я спочатку казав, це просто чисто, щоб людина зайшла, подивилася, ага, ну, типу, гроші в фірмі є, раз в сайт пару гривень вклали, значить, в принципі, не вчора зібралися хлопці, або якісь там інвестори, які гроші дає. Далі вже все таких на технічних комунікаціях, і я б сказав, більш такі боротьба з запереченнями, технічний твій рівень як інтегратора і тому подібне.
А розкажи трохи, як працювати з державою, з різного варіанту тендерами, я розумію, що в тебе є такий досвід. Чи болісний це досвід? Чи це насправді те, чого нас все очікує, і скоро все десь там туди і прийде, коли ти хочеш займатися чимось величезним?
Ну і якщо в нас організують нормальні тендера, то я, в принципі, не проти того. Але щоб вони були не просто прозорі, тому що і прозорий тендер можна підготувати так, що там виграє той, що треба. Тому тут така собі ситуація. Стосовно роботи з державними закупівлями, я їх дуже не люблю, я їх просто не переварюю. Ну, тому що там не цінують тебе як фахівця, тебе там цінують, наскільки ти крутишся, я б так назвав.
Логіст.
Ну, тобто ти маєш володіти певною інформацією, знати певних людей, ручкатися з тими. Дуже брудна справа, насправді, але там є гроші, тому мусимо там бути присутніми. Стосовно тендерів, підготовлюємо документацію і моніторимо ті тендера. Насправді, нормальний тендер ти завжди знаєш, коли він буде, тобто він не падає зі ніг на голову. Це завжди попередня робота. Проводиться про проекти, всі знають наперед, якусь попередню документацію дають, бо дуже часто от мене залітає якийсь тендер на опрацювання, там його висвітлили сьогодні. Починається він там за 4 дні. А кількість опрацювання, ну там 2 тижні двом інженерам сидіти, перераховувати. Ну це фізично нереально прийняти в ньому участь для того, щоб коректно підготуватися. Ну це зрозуміло, що цей тендер вже хтось там підготувався. Угу. Тобто хтось вже тих 2 місяці готовий. Попрацював, і навіть ті люди, які цей тендер виставляли, могли виставити правильно його для того, щоб моя пропозиція не могла бути підтасована під те, що ті люди запропонували, якісь там такі дрібні речі вибираються. От. Тому тендери така доволі специфічна справа, і вона насправді вже є завершенням твоєї угоди. Тому що ти вже, якщо є тендер, це швидше за все, що в тебе вже хтось щось запитав, дізнався, ти вже десь був присутній про те, що цей проєкт буде, що на нього буде виставлятися тендер. Тобто не є така справа, що тендер – це ти сидиш, чекаєш, тут бабах, о, тендер, все, приймає участь. Тендер – це вже якраз закінчення.
Та робота на заліковку.
Тобто, грубо кажучи, так.
Тебе мають вже всі знати, привідкрити тобі завісу, що такий тендер буде, типу, підготуйся і так далі. Але, наскільки я розумію, якісь там великі проекти, в принципі, без тендерів нереальні. Чи реальні? Коли, типу, от, не знаю, твій якийсь партнер, без нього просто приходить до тебе одразу і каже, ну, Лотецький, будеш робити.
Буває і таке, особливо, якщо це приватна якась організація, структура, там і великі проекти бувають. Ну, це є теж, також тендер, але він закритий, тобто він нікуди не виставляється в світ, там є такі, ми це між собою називаємо тех-батл, певних людей, яких запросили прийняти участь, хто там вибере право реалізовувати проект. Якщо ми говоримо про державні якісь великі проекти, ну, про них гарантовано хтось знає, тому що хтось цей проект готував. Ніхто не виставляє проект на проект. Тобто спочатку йде замовлення на проектування цього цієї системи, об'єкту чи тому подібного. Тобто хтось вже його розробив, хтось вже на папірчику його написав. Відповідно, обладнання, яке він там використав, він десь запитав, скільки воно коштує, яка там схема, як його включити в загальну систему. Тобто вже хтось йому задав зворотні запитання, куди ти це будеш ставити. Та ми тут проект малюємо. От, закінчимо проєкт.
Всі між собою вже починають спілкуватися.
Так, і вже починає воно накручуватись коло. Тобто в момент, коли виставляється безпосередньо на площадці сам проєкт, вже доволі багато людей знають про те, що він буде. І це не є якесь питання корупції чи чогось такого. Ну так воно є, по-інакшому не може бути. Не може проєкт на завод народитися сам по собі, бо хтось вчора його придумав зреалізувати. Там ціла купа людей присутні в тих всіх процесах від моменту створення якогось завдання, а давайте там з кимось щось таке зробимо. До моменту, поки там останній болтик не закрутиться. Навіть до моменту, поки цей тендер виставиться, там маса організацій, людей приймають участь в плануваннях всіх цих речей. Тому якимось чином це приховувати, ну просто тупо змісту немає. І ця вся система, яка збудована з цим ProZorro і тому подібного, вона якби робить якісь певні результати, але я не сказав би, що вона дієва.
Я тебе зрозумію. Ти не раз... говорив про програмування, про ще якісь штуки. Ми розуміємо, наскільки був перегрітий ринок будь-яких IT-спеціалістів в Україні як таких. Ну, але це говоримо про стандартний якийсь там девелопмент. У вас він доволі специфічний. Тому як взагалі в такій супер вузькій ніші шукати людей? Це те, що ти всіх знаєш, чи ти маєш їх виховувати? Як, ну, як це взагалі відбувається?
Ну, як представник промислового напрямку на Західній Україні, для мене це плач та сльози. Ну, тобто, якщо вийти з транспарантом, шукаю АСУ-програміста в Дніпрі, ну, то стане черга, напевне.
Чи в Харкові. Там,
чи в Харкові. А якщо вийти з Львова, то люди прийдуть і запитають, що таке АСУ? Я ото програміст? Але от АСУ ніколи не чув. Автоматичні системи управління. От, тому тут нам складно. Є люди, яких ми беремо, наприклад, прямо з вузів, які розвиваються досить непогано. Є, ну, небагато, але цих спеціалістів тут є. От зараз ми насправді будуємо таку політику, щоб не прив'язуватися до географічного локації якоїсь, а набирати людей по цілій Україні. Тобто, якщо коректно те, що я починав стосовно, що ми будуємо таке середовище, структуру цього обладнання, тобто, якщо воно вийде, воно також до себе перекріпляє якісь певні фреймворки по менедженню роботи саме тих спеціалістів, інженерів, програмістів і тому подібне. От, тобто, коли це вийде, то, я думаю, нам буде простіше з питаннями кадрів, але зараз, ну, дуже печально.
І давай крайнє питання на сьогодні. Після нашої перемоги, яке твоє взагалі бачення саме профікому, куди він має прийти, що це має бути там в перспективі, чи що має бути взагалі з цим ринком, на якому ви працюєте? Не обмежуй себе тут відповіді.
Ну, я дуже надіюся. Тут насправді повинна бути дуже сильна підтримка нашої влади з точки зору некорумпованості, бо такі речі робляться лише на закордонних інвестиціях. От, правильно, держава просто вміє коректно побудувати роботу з цими інвестиціями для того, щоб собі хороший шмат лишити в себе в країні. Тому що промисловий сектор повинен розвиватися. Як на мене, бути країною Запоребрика, яка просто тупо живе на тому, що доїть землю, на якій вона розташована, це зовсім не варіант. Дуже краще бути якимось Тайванем, який, по суті, ні черта не має, але зато має TSMC, і там, не дай Бог, бомба впаде. Тобто в технологіях на сьогоднішній день якраз і є розвиток країни. Це моя така думка, тому дуже надіюся, що це наші лідери побачать і будуть розвивати. Крім того, що Україна як має таку технічну базу, що і в великій частині країн ще просто навіть не стилося. Елементарні наші заводи, такі як Мотор Січ, до сих пір мають дуже хороші технології, які є актуальними на сьогоднішній день. Їх потрібно модернізувати, і це буде суперкрутий гігант. От, тому я дуже надіюся, що в загальному ринок промисловості і ринок інженерії у нас буде розвиватися, у нас будуть вкладати кошти, і сама держава буде це все підтримувати. Ну і профіком на всьому цьому буде так само рости разом із ринком, додавати якісь певні категорії, входити в якісь певні ніші, технічно розвиватися, збирати більше і більше і більше проекти. Ну і будемо дивитися, незвичайно, в сторону власного виробництва.
Щоб якомога швидше це все настало, я нагадую про те, що в посиланні до опису цього подкасту є волонтерська ініціатива «Інсольвів», яке ви можете підтримати своїм донатом. Я тобі дякую сьогодні за сьогоднішню розмову. Для багатьох це буде доволі специфічно, скажімо так.
Ну так, я завжди слухаю ваші подкасти. Ну, цікаво мені, звичайно, слухати, але от наш, знову ж таки, плач промисловця на Західній Україні. В когось кав'ярня, в когось ресторан, в когось там якась східна кухня, в когось якісь пекарні. Ну, тобто, я думаю, що якби ви локалізувалися десь в Харкові, то вас би там якраз було там. А ми відкрили от виробництво шестерні, робимо такі от класні, або підшипники дуже класні ми робимо. Тобто, в них там...
Через це ми з тобою сьогодні спілкуємося, тому що бізнес – це не тільки фенсі штуки, це не тільки про, знову ж таки, мрія всіх якась кав'ярня, це є хардова штука з датчиками, які треба налаштовувати. Тому було б ок, щоб люди розуміли, що це насправді дійсно величезний сектор нашої економіки. І я теж маю таку ж саму надію, як і ти, що це все річ буде рости. Тим більше, що я розумію, що все ж таки, якби там не було, потенціал наш до цього росту є. І все, що ти не хочеш. Можливо, це ще включиться, окрім промислового комплексу, ще військово-промисловий комплекс.
А вони поєднані просто нерозлучно. Якщо в тебе хороша, наприклад, робота з механікою, якщо ти можеш виточити якусь, ну, турбіну до літака, ну, якусь там крильчатку турбіни можеш виточити або якоюсь технологією виготовити, то ствол проточити ти точно зможеш.
Ну от, тому в нас є всі... скажімо так, передумова для того, щоб цей ринок розвивався. І я надіюсь, що ті, хто послухає це інтерв'ю, знову ж таки буде мати якесь натхнення дивитися і в цю сторону, і в важку промисловість, і розуміння того, що в Україні доволі багато чого можна робити, доволі багато чого можна розвивати. І після нашої якомога швидшої перемоги все це повинно рости і впливати на наше ВВП, відповідно, на наш рівень життя, і пішло, і поїхало. І всі ми будемо супер щасливі. Так що я дякую тобі за цю розмову, а ви надихайтеся, дійте.
Па-па. Все. Дякую тобі.
А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашу Монобанку за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок в Apple Podcast. Дякую вам.